labāk dzīvot.
Ļoti labi. Dienas laikā skatījumu skaits tuvojas 1000. Tas par Latvijas radio YouTube kanālā atrodamo fizisko aktivitāšu fiziologa doktora Rudolfa Šeiko demonstrēto rīt vingrojumu kompleksu. Tā turpināt. Te es domāju, visi, kas to jau izmēģinājuši un nekautrējieties, nospiest īkšķīti un arī komentāru kādu uzrakstīt patika un kas tieši un kā varbūt arī ko vajadzētu citādāk darīt. Kāpēc gan ne? Nav tā grūti, ja? Bet būs vēl Sandrs Rozenštoks un Roberta Radičuka vingrojumu. Par to, protams, noteikti mēs īpaši izņosim radio ēterā, kad šie vingrojumi parādīsies. Bet tagad ne pie tik patīkamām, bet noderīgām lietām. Lūk, piemērs, ka jāmācās no citu kļūdām, īpaši, ja tam ir dzīvības cena. San Francisco, Kalifornijas universitāte sita trauksmi. Kalifornijā strauji pieaudzis nāves gadījumu skaits no prostatas vēža. Prostatas vēzis ASV rietumos ir bijis izplatītākais vēža veids, bet mirstības reitings svārstījies 3% robežās. Tagad tas uzliecas dažās vietās līdz 10%. Izskaidrojums vienkārši – mainījusies vadlīnijas vēža skrīninga jomā, ja šādi testi vairs netiek veikti kopš 2012. Gada, un te, diemžēl, rezultāts. Bet tam skrīnings visparastākais – prostatas specifiska antigēna PSA līmeņa noteikšana. Vēl pārdomām visiem, kas tuvākajā laikā plānots taisīt asins analīzes un varbūt to PSA testu tomēr pie reizes uztaisīt, vai ne? Nu, lūk, tādas lietas pasaulē, bet kas pie mums Latvijā onkoloģijas jomā notiek par to šodien raidījumā, kā labāk dzīvot. Rita Karnača pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Kaut gan ir tapis jauns onkoloģiskās aprūpes plāns, kas tagad sāk no 2025. Gada līdz pat 2027. Gadam strādāt, diemžēl retās onkoloģiskās slimības, kas skar daudzus tūkstošus Latvijas pacientu, tajā nav pieminēts, un tas nebūtu nav labi. Par retajām onkoloģiskajām slimībām un ko tad vajadzētu mainīt un kā pareizi rīkoties par to šodien raidījumā. Manas studijas viešņas, Latvijas onkoloģijas pacientu organizācija apvienības Onko Alianse valdes locekle, Olga Valciņa, Olga, sveicināti.
Labrīt.
Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes priekšstādātāja, Palstradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas klīnikas vadītāja Aiga Riņa, sveicināti.
Labrīt.
Un Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra solīdo audzēju medikamentozās terapijas klīnikas vadītāja dr. Elīna Sīviņa šeit studijā. Sveicināti.
Labrīt.
Varbūt tad doktoriem jautāšu un pēc tam varbūt Olga papildinās par šo plānu. Tas tiešām ir tik nozīmīgs, jo tur jau, nu, kā vienmēr, ir daudzas labas frāzes sarakstītas. Tur cīnīties un tā tālāk, un kā viss ir skaidrs, bet vai tiešām kaut kas no tā mainās, vai tā, kaut kas netiek šajā plānā ierakstīts? Kas sāks? Sāks, jā.
Nu, plāns, droši vien, lai mēs kaut kā virzītos uz priekšu, lai mēs saprastu, kur mums ir tie uzdevumi, kur ir tās varbūt neizpildītās vietas un kā mums virzītos, uz to ir ļoti svarīgs. Un jāsaka tā, ka tas plāns ir uzrakstīts, bet viņš jau vēl līdz galam nav apstiprināts, līdz ar to viņš arī vēl nav sācis darboties. Un plāns ir tamdēļ ne tikai mums ārstiem, bet arī, protams, tas plāns vairāk ir domāts tīri arī valstiskā līmenī, tad kur mums ir onkoloģija, kur mums ir onkoloģiskais pakalpojums un kā mums tālāk virzīties, lai mēs to pilnveidotu atbilstoši vēža uzveikšanas plānam Eiropā. Un es ceru, ka šis plāns tiks kaut kur drīzumā arī apstiprināts, un nu, mēs sāksim darboties, un tā cerība ir tāda, ka varbūt ņemot vērā arī iepriekšējā plāna, varbūt neizdarītās lietas un tās kļūdas, nu, ka mēs arī ar šo plānu varbūt veiksmīgāk iesim tālāk uz priekšu. Un varbūt arī mēģināsim apzināt, kur ir tās problēmas, kāpēc neizpildījās viss iepriekšējā plānā. Protams, viss nekad nevar izpildīties, un ja plāns ir veiksmīgs, droši vien, ja mēs tajā vismaz varam izpildīt 25-30% no tā paredzētā.
Tas jau skaidīsies labi?
Nu, es domāju, ka priekš Latvijas jā, jo mums jau ir jāsaprot, kad plāns ir viena lieta, bet plāns bez finansējuma, adekvāta finansējuma tiem uzstādītiem mēķiem, kas ir izvirzīti, diez vai viņš tik veiksmīgi realizēsies.
Tālūk, jā. Elīna, varbūt jūs pieliksiet kaut ko klāt?
Jā, es varbūt gribēju komentēt. Mēs visi šeit klātesošie redzējām šo plāna tapšanas stadiju, arī tad, kad jau bija šis uzmetums pirmais gatavs, un mums noteikti bija daudziem gan asociācijām, gan ārstiem, gan pacientu organizācijām, tur bija savas domas par to, ko vajadzētu uzlabot un kādi ir trūkumi. Manuprāt, plānā būtu jāiekļauj atbildīgās personas paredzētie laika posmi, kad mēs kaut ko gribam realizēt, jo līdz šajā starpstadijā šis plāns izskatījās tāds vairāk kā tāds tēžu kopšsavilkums.
Nu, tāds man radās iespējas,
ideja, jā, piemēram, ļoti labas idejas, bet tad, kad paies šis laika periods, vai mums būs kāds, kurš pēc tam atbildēs par šo rezultātu, vai mēs varam skatīties uz kādu atbildīgo personu, kas to izpilda. Diemžēl pēc šī plāna neradās tāds iespējas, ka tas ir tā kā tāds plāns, kā plāns, kas mums ir jādara.
Kurš būtu jāizpilda. Jā.
Tieši tā, tas vairāk bija tāds kā nu, tādas tēzes, varētu, domas.
Jā, Olga.
Jā. Sākšu ar to, ka pirmkārt mūsu kā pacientu lielākais iebildums ir par to, ka mums valstī nav ilgtermiņa redzējuma uz jomas attīstību, jo plāns ir tikai 3 gadiem. Daudzas lietas nevar paspēt, ne sasniegt, ne izmērīt efektivitāti tik īsā periodā, un mūsu jau ilgadējais aicinājums, kurš nav sadzirdēts, ir, ka šādam plānam ir jābūt vismaz 10 gadu periodam. Labās lietas plānā arī ir. Pirmkārt, šajā plānā ļoti, ļoti liels fokus uz skrīningu, un tas ir arī loģiski, jo ja valsts neko nedara skrīninga dēļ, vēzi atklāja vēlāk un vajag arvien vairāk un vairāk naudas vēža ārstēšanai. Tad lielais mērķis ir panākt, lai vēzi atklāja ļoti, ļoti agri, kad ārstēšana ir salīdzinoši lēta. Tad otra lielā lieta, kas tur ir bērnu onkoloģija, tā ir jauna liela sadaļa, kas ir ļoti, ļoti rūpīgi pārdomāta un labi izdomāta. Nu, un pēc tam ir vēža ārstēšana, tur profilakse, bet nākamais lielais tāds solis ir digitalizācija, kas ir nu, tāda no lielajiem blokiem. Es teikšu tā, ka vēža ārstēšanas sadaļa visā šajā posmā, ja runā par pieaugušo audzējiem, ir vājākā, bet nevajag lasīt to teksta gabalu, kas mēs, kā sakam, tukšmultēšanas gabals. Tur daudz skaistu tēžu, svarīgākais visu plānu dokumenta sadaļa ir tā Excel tabula ar konkrētām rīcībām un vajadzīgo finansējumu. Un visu iepriekšējo plānu lielākā bēda ir bijusi tā, ka ir skaists plāns, pat visi saka, kādi malači ministrijā labu plānu uztaisīja, bet nauda ir piešķirta 3. daļa apmēram.
Un tā arī tie 30%.
Reizi, ja? Un tā mēs sakam, nu jā, cik labi, ka mēs Latvijā izdarījām tikai 25% no plāna, bet arī nauda tikai tik vien iedeva. Bet tas, kas šajā plānā ir atšķirībā no iepriekšējiem, ir apsolījums panākt pamazām, panākt dzīvildzes radītājs Eiropā. Un ja mēs atpaliekam stipri, ļoti daudzās jomās mums ir viena no lielākajām mirstībām, tad jāsaprot vēža gadījumu mums ir apmēram tikpat. Bet mirst pie mums vairāk. Tas nozīmē, ka katram Latvijas cilvēkam, vēl nedod Dievs, ja viņam būs retāks audzējs, viņam ir daudz lielākas izredzes nomirt nekā ar to pašu vēzi saslimušam zviedram, vācietim vai
dzīvot 10 gadiem,
jā? Jā. Tad mēs nomirstam ātrāk dažādu iemeslu dēļ. Un ja mēs nepiešķiram šo finansējumu, mēs to pieticīgo plānu, jo esošajā tajā pirmajā 3 gadu periodā ļoti pieticīgi uzlabojumi ir ielikti. Mēs nepanāksim nekad. Mēs visu laiku teiksim, ka jā, mums mirst vairāk, mēs sūdzēsimies, ka mums nesasniedzam rādītājus, ka mums vēl kaut kas. Ja mēs neieguldīsimies šajā plānā, mēs paliksim pēdējā Eiropā, kā mēs tagad esam.
Nu, tad tāda bezcerīga situācija, jo, kā vienmēr zināms, naudas ir tik, cik ir. Jā, nu, vairs nav vecā devīze, nu, kā ir nekad agrāk. Jā, nu, tā, nu, patiesībā tā laikam arī darbojas, jo naudas jau paliek kā vairāk, bet uz to kopējo teiksim tā, vajadzības skaita vienalga, tas ir stipriniecīgi, tie tiešām ir tie 30%.
Būsim godīgi, pat ja naudas ir tik, cik ir bijis pagājušā gadā, paņemsim elektrību, paņemsim daudzus standarta izdevumus, apkuru, ēku, uzturēšanu, tas viss ir pieaugušas, pat algas ir pieaugušas, minimālā alga cēlsies.
Tieši tā, no kāda mediķa mājā maksāja. Jā,
tikpat izdarīt.
Jā. Bezcerīgi? Vai te ir kaut kāda?
Nē, es domāju, ka piekrīt Valcīņas kundzei par to, ka tiešām tas ir jāplāno ilgtermiņā. Arī šis budžeta pieaugums veselībā un arī onkoloģijā ir jāplāno tādā progresijā uz priekšu. Jāsaprot, ka katru ar nākošo gadu tas finansējumi ir vajadzīgs vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka šī te nekas jau neaprobežas tikai ar skrīningi. Ir labi, ja mēs noķeram šo te vēzi agrīnā stadijā, un tas ir tas viens no galvenajiem ir mēķiem. Bet jāsaprot to, ka vēža ārstēšana tas ir dārgi. Un mēs jau zinām uz priekšu, ka no vienas puses šie pacienti dzīvo ilgāk. Mums ir iespēja ar jauniem medikamentiem šo dzīvības pacientiem pagarināt. Bet tas maksā naudu. Un šie pacienti ar metastātisku vēzi dzīvo vairākus gadus, ja viņi varbūt pirms 20 gadiem jau būtu gada laikā nomiruši. Un jāsaprot ir, ka nu, mums šajos pacientos ir jāieguldās, jo viņi ir būtībā arī turpina daļu no viņiem strādāt, būt nodokļu maksātāji. Un, nu, te ir jāizrēķina, cik tas pacients ir izdevīgs vai nav izdevīgs.
Bet tas jau ir sen jau sarēķināts, vai ne?
Nē, nav.
Tiešām nav.
Nav. Tas, par ko mēs jau sen runājam, ka mēs rēķinām tikai tiešos izdevumus, ko pacients rada. Mēs rēķinām, cik mums viņā ir jāiegulda zāles un neko citu nerēķinām. Mums ir jāsāk domāt, ka cilvēks, kurš ir izārstēts vai sagatavots tādā stadijā, ka viņš var turpināt normālu dzīvi, pat ja viņam ir vēl risks, ka vēzis kādreiz atgriezīsies, ka viņš strādās, ka viņš maksās nodokļus, ka jaunieši, kuri ir izārstēti, ka viņi varēs radīt bērnus nākamos nodokļu maksātājus. Mēs par to par maz runājam, un mums joprojām ir absolūti atsevišķs budžets, piemēram, labklājība. Nodokļos un veselībā, kuri savā starpā nesarunājas. To mēs ļoti labi redzam daudzās jomās.
Rīzāk, kad es vēl uz savu pusi.
Nē, katrs neredz otru. Tas vecais piemērs ar gūžas operāciju, ka ja cilvēkam pirms operācijas ir tik slikti, ka viņš nevar paiet un viņš ņem slimības lapas un pieņemsim, viņš uz slimības lapas ir gandrīz 6 mēnešus. Tad bieži vien, cevišķi, ja viņš bija normāla amata, kā saka, darbinieks, viņš pirms operācijas slimības pabalstā saņem vairāk nekā izmaksā operāciju, uz kuru viņa gaida rindā.
Absurda situācija,
absolūti.
Vai ne?
Absolūti.
Jā. Tad vienkārši nauda tiek iztērēta par neko.
Jā, jā.
Būtīs, jā. Būtu ātra operācija, visi cilvēks atgriežas.
Lētāk ir iebāzt autobusā un aizvest uz Lietuvu un izoperēt par naudu. Un valstī kopumā iegūms no tā ir lielāks.
Jā. Un runājot par onkoloģiju, ir tieši tāpat? Vai ne, tad ir drusku citādāk tā situācija?
Daudz, kur ir tāpat.
Diemžēl, jā?
Ir jā, diemžēl, jā.
Nu, tad kādam ir vienkārši jāsēžas un jāsaskaita skaitļus?
Es tam arī šajā plāna sakarā arī tas, ko mēs arī toreiz lūdzām, ka mēs sēdējam šajās domnīcās, ka varbūt mums pie šīta galda ir jāsēž domnīcā kopā ar finansistiem, ar finanšu ministriju un jāsaprot, un viņu uzreiz mums pateikt. Nu, tātad šo mēs varam plānot, šo mēs varbūt varēsim atļauties, šo nē, šo varbūt mēs ilgtermiņā apzināt tās vajadzības, kas ir tās akūtākās un vai tās var nosekt vai nevar, bet tas plāna rakstīšana arī bija tāda diezgan abstrakcionēta. Ja? Un tad, kad to visu salika kopā, tad mēs arī skatījāmies, ka daudz lietas no tā mūsu vismaz vēlmēm, mediķu vēlmēm, nemaz arī nebija ieliktas. Un tur jau pēc tam rodās tā disonance, kāpēc arī tas plāns nepildās, tāpēc, kad nav jau šīs sasaistes. Viņš viens pats kā tāds nevar strādāt, ja nav sasaistis ar finanšu ministriju, ar labklājības ministriju. Tas ir tāds multidisciplinārs darbs, tāpat tās kā vēsi multidisciplināra slimība, kur piedalās vairāk speciālistu ārstēšanā. Jā.
Nu, bet tad atkal jādibina visādas darba grupas un vēl kaut kas tam līdzīgs. No acīm redzot, citādāk nevar. Šās darba grupas
tika dibinātas, bet, kā es teicu, nebija pieaicināta arī galvenie maku turētāji. Kas mums arī pateikt, nu, šo jūs varat atļauties, šo mēs nevaram atļauties. Un to mēs plānojam varbūt pēc 10 gadiem vai būt pēc 5 gadiem.
Bet ja jūs aizietu tagad ar konkrētiem skaitļiem, pat blakus mūsu iestādē, kur atrodas, nu, tad varbūt, ka tur būtu dzirdīgas ausis un redzīgas acis vai nē. Tur kamēr nav dota pavēle, teiksim, no ministra prezidentas puses, tikmēr vispār nekas nekustās.
Nē, jāsaka tā, ka mums ar ministru, gan kā asociācija ar veselības ministru, bijušas arī vairākas tikšanās, un viņš arī ir atvērts, un viņš arī ir gatavs, protams, startēt, bet arī viņš nevar iedot finansējumu tik, cik tas ir vajadzīgs. Un spūs, mēs esam tikai ārsti, mēs sareiķināt, cik kas būtu vajadzīgs, tas ir finanšu ministrijas un varbūt arī veselības stratēģijas darbs, ja kā tad, cik tad vajag un kā šis onkoloģiskais pakalpojums Latvijā izskatās.
Nu, jau ir radikāli, viņa piekrīt tam jau, kas šeit ir teikts, un viņa saka varbūt, ka jāmaina cilvēku, kur netiek galā ar savu darbu.
Bet es gribēju pateikt to, ka mums joprojām nav lokomotīvas. Mums nav vadošā cilvēka valstī, kurš ne tikai formāli būtu iezīmēts, ka lūk, šis te viens cilvēks sabiedriskā kārtā ir pieņemsim galvenais onkologs, bet kāds, kurš reāli ir kā seja atbildīgs par onkoloģijas plānu, kurš deg par šo tēmu, kurš varētu virzīt, staigāt pa kabinetiem. Jo, nu, būsim godīgi, tas, ka divi ierēģi no finanšu ministrijas piedalīsies domnīcās, jau nekas nemainīs. Viņi šobrīd domā citās kategorijās, viņi domā budžeta kategorijās, diez vai, ka viņi spēs iebraukt mūsu jomas smalkumos. Mēs kā pacienti arī sakam, ka tā ir mūsu joma. Es domāju, ka drīzāk mums ir jāmaina fokus uz to, ka mēs par veselības ekonomiku kā nozari domājam savādāk, un mēs viņu speciāli stimulējam, veicinam, lai mums ir gan studējošie, gan studiju programmas, lai mums ir darba vietas visās ārstniecības iestādēs un īpaši Nacionālā veselības dienestā. Un es domāju, ka tas ir fokus, bet lielākā problēma ir lokomotīva.
Bet tur viens kaujā jau nav karotājs. Jāsaka uzreiz, nu vai tiešām, pat ja tas būtu kaut kāds ombuds, vai kā mēs to nosauksim, cilvēku tiesība aizstāvs, vai vēl kaut ko. Nu, es tagad fantazēju uz pilnīgi uz dūlo, kuram pat varbūt ir savs birojs. Nu, viņš netiks galā ar visiem birokrātiem. Nu.
Jā, bet šobrīd nav neviena, kurš mēģinātu tikt galā. Ja tā pavisam godīgi.
Bet tas jāiet, tagad tam ir no augšas vai no apakšas, tas ir respektīvi no Onko Alianses puses jāizvirs kāds cilvēks vai tas ir jādara valstī?
Es domāju, ka tas ir valstisks amats, cilvēks ar atalgojumu, kurš varētu runāt un veidot, gan vai tas ir Austrumu slimnīcā vai Stradiņu slimnīcā, bet tā ir ārstu grupa. Ar lielākām pilnvarām nekā viņiem ir šobrīd.
Tas respektīvi tā, ka tu var ar kāju durvis visur vērt vaļā, ja ieskaitot finanšu ministriju.
Jūs labi ziniet, ka pozitīvi komunicējot var panākt vairāk.
Piekrītu, iespējams, jā, bet tas arī valsts līmenī darbojas vēl labs jautājums. Vienvārds sakot, šeit vēl ir daudz ko darīt, un patiesībā tādas īstas labas receptes pagaidām nav.
Jā, droši vien, bet es piekrītu Alciņas kundzei, ka tam, kad jāsaka tā, ka ministrijai veselības ministrijai nav kapacitātes. Viņai ir veselības joma, ir diezgan grūta, risināmi daudz dažādas nianses, un ko nu vēl arī onkoloģijā, kur ir diezgan sarežģītas tās aprūpes lietas, un līdz ar to es piekrītu to, ka tam ir jābūt nu, kā veselai tiešām šai darba grupai, bet vai tam būtu jānāk no apakšas, ziniet, visi iniciatīvas onkoloģijā vairāk vai mazāk nāk no apakšas. Un līdz ar to šai stratēģijai jau jābūt ministrijai. Ministrijai būtu jānāk ar šo strateģisko piedāvājumu, kā tad šis vēža pakalpojums Latvijā izskatās, cik tam mums ir šie te vēža akreditētie centri, ņemot Eiropas piemēru. Kā šis finansējums, no kurienes viņš plūst, cik doda daļu valsts, cik doda ziedotāji, cik doda, nezinu, uzņēmēji un tā tālāk. Ja? Tas ir strateģiskais plāns, nu to nevar darīt un izdarīt mediķis. Mediķim ir jāārstē pacienti. Jā, bet viņš neies un neskaitīs naudu, viņš nedomā stratēģiju, tas ir valsts institūcijas darbs. Un ja tur nepietiek, ko mēs vienkārši redzam un kā mums liekas, ka tur nepietiek šie cilvēki un viņiem arī varbūt šī te kompetence papildus vēl vajadzīga, jo viņi nodarbojās arī ar šo te onku plānu, nodarbojas tie paši cilvēki, ko nodarbojās ar infekcijas plānu, ar kardioloģijas plānu, viņi atnāk vienkārši noziņo, viņiem sāksim ar to, ka nav cilvēki, kas tur strādā, un darām kārtām arī viņiem pietrūkst šie te padomdevēji, kuri vajadzīgs gan šis te kliniskais farmakoekonomists, kas izreiķina, nu tad galu galā, cik mums ir, cik šie medikamenti maksā, cik kāds būs ieguldījums, cik mēs skrīningā un pēc tam ārstēšanā, ja kas parādītu šos reālus skaidrs, mums Latvijā nav šādi pētījumi.
Nu labi, bet paņemam kaut vai no Zviedrijas, nu vēl kaut kur kādu labu piemēru ir. Un uzliekam to, nu kaut kāds tas rāmis būs un tālāk to apaudzēt ar mūsu realitātēm jau nebūtu īpašas problēmas. Nu, parādam, reku te ir, nu reku viņi tur dzīvo, reku viņi tur atgriežas darbā, reku ir tas pienesums, reku tie nodokļi nāk, reku tas būs mums lētāk, iedodiet tur ātri skrīningā, iedodiet naudu un būs labāk. Nu tā nevar. Nu,
mēs kaut kādā par tiem Zviedrija var paņemt vienu Igauniju.
Nu kā tā Igaunija? Jā, vēl labāk, jā. Jā, jo situācija krietni tuvāk nekā Zviedrijā.
Jā. Jā, protams.
Jā,
es gribēju
jā,
vēl piebilst, ir Eiropas Savienībā gan dažādu projektu ietveros, gan šie dažādu tīklojumu un sadarbības partneru tādas izstrādātas vadlīnijas par to, kāda būtu vēža ārstēšana Eiropas Savienībā, un viņi katru gadu publicē jaunus datus par slimības iznākumu, jeb mirstības salīdzinājumu ar piešķirto finansējumu uz pacientu, uz valsti kopumā, un šos grafikus mēs varam atrast brīvi arī internetā, un mēs vienmēr varam redzēt Latviju kā vienu no pēdējiem šajos grafikos, kur ir finansējums uz vēža pacientu. Un manuprāt, tas jau ir tas, ko arī kolēģis tikko arī runāja, ja tā pavisam īsti pasaka, ja jūs palielinat finansējumu skaitu, finansējumu apjomu uz vienu pacientu, tad tā aprūpe uzlabosies un mirstība mazināsies. Tas ir tas gala iznākums. Un kā mēs to izdarīsim, protams, tas jau vairāk mums būs jāpielāgo pašiem savai valstī. Mēs varam ņemt šos piemērus no kaimiņiem. Katrā valstī ir noteikti savas nianses, bet ir skaidrs, ka depalielinot finansējumu, mēs nevaram samazināt mirstību naudzējiem.
Nu, bet pieņemsim, ja mēs to uzticam politiķiem, reāli politiķiem, tas, vai, nu, tas būtu veselības ministrs vai, nezinu, pat arī, teiksim, jau Saeimas frakcija partija līmenī, nu, viņi necīnīsies tomēr par pietiekamu lielu, teiksim, vēlētāju skaitu, vai tas vēlētājiem galīgi nav interesanti, teiksim, ja tu esi jau pacients faktiski onkoloģis.
Es gribu pateikt pašu galveno, kas attiecās uz sabiedrību.
Jā.
Mēs vienmēr domājam, ka vēzis ir citiem.
Mm.
Mēs neattiecinam uz sevi. Jo jaunāks cilvēks, jo vēzis viņam ir tālāk. Jo vecāki mēs paliekam, jo tuvāks vēl plodas, tas ir skaidrs, bet mēs nedomājam, ka mums var gadīties vēzis, neviens tā nedomā, līdz brīdim, kamēr vēzis tiešām atnāk. Un līdz ar to, iedomājieties politiķus, kuriem ne visiem piedotiet ir labs izglītības līmenis un laba veselības pratība, tur ir ļoti dažādi cilvēki. Iedomājieties, ka viņiem ir jālem par kaut ko abstraktu, ko viņi nav redzējuši. Es esmu internetā zem mūsu organizācijas postiem par to, ka piesargājieties no vēža vai rekur kaut kas cilvēks saka, es nemaz neticu, ka tāds ir, jo es nevienu nepazīstu, ka nevienam nav.
Jā.
Kāpēc, lai viņš balsotu piešķirt vairāk finansējuma vēzim, ja viņš nevienu pacientu ar šādu vēzi nav saticis? Piemēram.
Bet tas vienalga, nu, ja tā mēs pareiķinām proporcionāli, jā, cik ir, teiksim, vēža slimnieku Latvijā, nu, tad tie ir tāds divas deputāti vai vairāk vietas, kā minimums.
80 000.
80 000, jā, tas nozīmē, tu gandrīz veselu frakciju var ievēlēt. Nu?
Šeit es gribētu vēl papildināt, ka, nu, lēnā garā šis viedoklis mainās, bet ļoti grūti. Ir bijis arī pēdējos gados, kad joprojām saglabājās nu, tā aura, ka, nu, ja ir vēzis, nu, tas skaidrs, ka, nu, nākušais ceļš tie ir kapi.
Jā.
Jā, ka vēzis ir absolūti, jā, viņš joprojām ir viens no lielākajiem nāves iemesliem un viens no kāvējiem, bet viņš ir kļuvis ārstējams, un šis te rezistentais viedoklis, ka, nu, ko tu tos pacientus ārstēt, nu, kāpēc tu likt naudu, viņš jau tā patās tur pēc mēneša nomirs, jā. Es domāju, ka tas tagad ir, protams, labāk, bet arī visus šos gadus, es domāju, ka tas arī viens no iemesliem, kāpēc tas finansējums arī bremzējās, ka, nu, vai tur ir vērts ieguldīties šajos cilvēkos. Jā, varētu teikt, ka no 18. Gada kaut kur tā virzība ir tādu uz to pozitīvo pusi aizgājusi, un mēs esam arī jūtam, ka tas finansējums, protams, zālēm ir, un mums daudz, kas jau ir, ar ko mums ir iespējams ārstēt. Jā, bet, nu, jā, ir jāsaprot to, ka šis finansējums nekļūs mazāks. Viņš būs progresīvi vajadzīgs ar katru gadu vairāk, un tas ir jebkurā valstī.
Nu, ceru, ka mūs šobrīd ir sadzirdējuši, un šī faktiski raidījuma pirmā daļa mums ir sanākusi drīzāk vairāk tāds veltījums tam, ka šodien ir pasaules vēža diena. Jā, nu jāsaka tā. Bet par tām retajām onkoloģiskajām slimībām noteikti runāsim nākamajā pusstundā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, un atgādinu, ka mums var arī rakstīt, tātad mājaslapa latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, un otrs saziņas vieta mums ir WhatsApps, tur tāluriņa numurs 25660440 rakstiskā veidā, arī tur variet sūtīt savas pārdomas un arī jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien pasaules vēža diena un, protams, par onkoloģiskām slimībām šodien mēs runājam raidījumā. Latvijas onkoloģijas pacientu organizācija apvienības Onko alianses valdes locekle Olga Valciņa, Latvijas onkologa ķīmijterapeita asociācijas valdes priekšsēdētāja Paula Stradiņa, Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Geriņa un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra solīdu audzē medikamentozās terapijas klīnikas vadītāja Elīna Sīviņa šeit studijā. Nu, lūk, tagad gan turpinām par tām retajām onkoloģiskajām slimībām, kuras nemaz nav retas, nu tad 5000 vairāk pacientu, nu tas nav maz. Nu tas nav maz. Kas tur notiek? Tad plānā nav iekšā, tad vispār pa viņiem aizmirstam, tāpēc, ka noteikti visas zāles, kā jau retām slimībām, ir reiz, divi, reiz, trīs, reiz, četri, attiecībā par visām pārējām.
Nav tā, ka plānā par retajām slimībām, retajām onkoloģiskām slimībām ir pavisam aizmirst. Viņas ir iemestas kopējā kārtlā ar parasto vēzi. Tātad mums ir jāsaprot, kas ir retās onkoloģiskās slimības, tās, kuram ir mazākā 5 vai 6 gadījumi 100 tūkstošiem iedzīvotāji. Tā pavisam rupi aptuveni sakot, mazākā kaut kādi 30-40 pacienti Latvijā gadā, tas jau skaitās recaudzēs. Un jāsaprot, ka nav jau tā, ka katrs pacients, kurš šogad saslim ar vēzi, nomirst. Tie daudzi cilvēki dzīvo un vēl gadiem dzīvo, un tāpēc kopā pa daudziem gadiem savācas tie 5000, kuri šobrīd ir dzīvi un ir uzskaitē kā vēža pacienti. Tāpēc tas cipars ir liels. Bet ja kopumā, tad apmēram 22-26% visu audzē, un tādu ir ap 200, skaitās reti.
Vai tur ir tieši tāpat kā ar citām retajām slimībām, kā Nu, ir tās zāles un viss arī tās paši ķīmijterapijas atšķiras un tās ir krietni dārgākas nekā mēs runājam par izplatītākiem vēža veidiem.
Es nepiekritīšu reto audzēju grupa, tas ir ļoti tāds liels grozs ar audzējiem un tur ir arī tādi retie audzēji, kur nemaz nav nepieciešama ne dārga, ne vispār nekāda terapija. Tādi audzēji, kuriem pilnīgi pietiek ar ķirurģisku ārstēšanu un medikamenti pat nav nepieciešami. Jā. Bet, protams, ir daļa reto audzēji, kuriem ir nepieciešams papildus jaunas mērķu molekulas bioloģiskā terapija. Jā, tā ir taisnība, tā ir ļoti heterogēna grupa un tos audzējus nevar salikt tādā vienā groziņā, dārgi, lēti, slikti, labi, ja tas ir jāskatās jau pēc katras retās slimības diagnozes atsevišķi.
Un savukārt izpēc arī pasaulē šādiem retiem vēžiem ir pietiekamā līmenī vai arī tur ir daudz nezināmā? Teiksim tā, lai zinātu vispār, ko mēs ārstējam un kā ārstēt.
Tā ir visā pasaulē ļoti liela problēma, jo izpētīt retu slimību ir daudz, daudz grūtāk nekā bieži sastopama saslimšanu. Un bieži vieni te ir vairāki šie aspekti, kas apgrūtina. Viens ir tas, ka mēs nevaram iekļaut pētījumā pietiekamu skaitu, lai vispār veiktu kādu statistisko analīzi. Te būtu jāizmanto pilnīgi savādāka statistiskā apstrāde, lai iegūtu šos datus, ko mēs tālāk varam iegūt jau izmantot klīnikā, kā arī otrs tāds liels būtisks faktors ir tas, ka farmācijas kompānijas, kas ražo šos jaunos medikamentus, viņas īpaši nav ieinteresētas pētīt ļoti retu slimību, ieguldīt tur lielas finanses un beigās saņemt tikai dažus pacientus gadā, kuriem būs nepieciešams šis medikaments. Ja tā paskatās no šī biznesa viedokļa, tad viņiem tas nav izdevīgi.
Galīgi nav izdevīgi, jā, vai nu tad attiecīgi tās zāles maksās vienu kūru, tur miljonos.
Jā, un tā arī ir.
Tā, diemžēl, arī ir, jā. Bet te risinājumi kaut kādi ir vai tad ar to ir jāsamierinās un vienkārši jācer uz to, ka nu, kāda universitāte kaut kur vienā brīdī tiešām to molekulu atradīs pareizo.
Kāpēc mēs runājam par to, ka jaunajā vēža plānā būtu jābūt retajām onkoloģiskām slimībām veltītai sadaļai? Tāpēc, ka ir tomēr problēma logs, kas būtu specifiski jāatiecina un jāizvērtē tieši attiecībā uz retajām saslimšanām. Tas ir gan uzlabots un pilnveidots klinisko pētījumu dizains. Tur nav jāizdomā jauns ritenis, zinātnieki pasaulē, jo to ir izdarījuši. Tas ir jauns mehānisms kompensējumu medikamentu piešķiršanai, jo esošā sistēma ir balstīta uz lielo mērķi izārstēt vairākumu, un tādā gadījumā cilvēks, kurš ir tikpat vērtīgs mūsu valstī, kā tas, kuram ir izplatītais audzējs, viņš nesaņem pilnīgi ja neko, jo viņš iziet cauri sietam un sistēma viņu neredz, tāpēc, ka viņš ir viens šāds gadījums. Tās ir īpašas ekspertu grupas, kurā ārsti apvienojas balstoties uz savu pieredzi. Tā ir sistēma, kurā visi šie retu audzēja pacienti nonāks pareizā vietā pie pareizā ārsta. Tā ir ārstu sadarbība gan starp institūcijām, gan starp valstu līmenī. Tās ir lietas, kuras ir jāizvērt projektē un jaunajā plānā jāiekļauj papildus, kas tur šobrīd nav.
Bet, nu, atkal ciniski skatoties, nu, ja mēs nevaram izārstēt, nu, tad neko. Nu, bet, tiemžēl, nu, kaut kā skatoties, atkal, nu, nezinu, no ministrijas viedokļa vai no valsts viedokļa, nu, tad nevarēsim mēs tad nodrošināt tā.
Mēs atgriežamies pie tēmas pirms pauzes, par ko runājām, par cilvēka vērtību un budžetu sadarbību. Cik mēs varam atļauties pazaudēt darbspējīgus cilvēkus, cik mums ir vērtīgs cilvēks. Mums ir jāsāk izmantot veselības ekonomika daudz plašākā nozīmē, tikai ārstēšanas izdevumi un kaps lētāk ir apglabāti, piedodiet, tas ir viennozīmīgi.
Jā.
Papildinot, jāsaka tā, ka retās slimības onkoloģijā, nu, tie ir 24%, nu, tas ir viena trešdaļa kaut kur no visām vēža diagnozēm, skaitās retas, ar ko tad viņas vienkāršiem vārdiem pateikt reta, nu, tā ir tā pati vēža šūna, nu, tikai viņa citādāka, viņa it kā liekas, ka tas izejoši no plaušu vēža, bet nav plaušu vēzis. Līdz ar to, tātad viņa ir kaut kāda specifika, kas nepakļaujās standarta ķīmijterapijai vai standarta mediterapijai. Un kas ir tā bīstamība tāda, ka pēc statistikas datiem šīs retās slimības bieži vien ir agresīvāka par parasto onkoloģiju, un šie tie mirstība un izdzīvotības rādītāji, diemžēl, ir zemāki nekā kopumā citām onkoloģiskām slimībām.
Vai tas nozīmē arī pasaulē tieši tāpat?
Tieši tāpat tās arī pasaulē ir. Un tas, ko dara pasaulē, viņi mēģina šos te cilvēku gadījumus, šīs tas ar šo te diagnozi dažādām retajām slimībām koncentrēt vienu vietu, taisīt tā saucamos ekscelences centrus, kur pamatāja šī te pieredze, zināšanas un zināt. Jo šie audzēji, viņiem nepietiek arī pasaulē šo te pētījumu, kā minēja arī profesors Sīviņa, kad nu, nepietiek to datu, kā šos pacientus ārstēt. Tā pašā laikā šajā reto slimību grozā ir arī tāda retā diagnoze kā neiroendokrīni audzēji, kuri pēc savas būtības pirmā sākotnējā stadijā pilnīgi pietiek ar operāciju, un tur tiešām nav vajadzīga nekāda papildus terapija, bet ceturtā stadijā, izplatītā stadijā, jā, tur terapija ir vajadzīga, bet viņi šī audzēja grupa bieži vien atšķirās no citiem ar to, ka viņi ir potenciāli nav tik agresīvi, šie pacienti pat ir izplatīta audzēja ceturtā stadijā, uz konkrētas terapijas fons spēj dzīvot gadiem, 10 un pat 15 gadus.
Neko nedarot vai to?
Saņemot hronisku terapiju, tādu, kā šiem audzējiem ir piemērota, jā, un, bet kur ir šī problēma, ka tikai viena daļa šīs terapijas ir kompensēta, bet cita daļa nav kompensēta, kas absolūti nav inovatīva jau vairs, kas jau ir standarta terapija šo te neiroendokrīnu ārstēšanu vadlīnijās.
Un tas nozīmē?
Tas nozīmē to, ka mēs esam atkārtot jau gājuši un runājuši gan ar NVD, arī aicinājuši viņus mūsu semināriem un stāstējuši šīs te vajadzības. Bet joprojām ir šī te rezistence, kad ar atbildi, ka tas nav izmaksu efektīgi. Man šis teikums vienmēr ļoti patīk, nu kā var būt pacients izmaksu neefektīgs. Jā. Ja mēs varam nodrošināt, nu, patiešām viņam ilgtspējīgu arī šo te dzīvi, viņš turpina dzīvot tālāk un strādāt.
Bet, nu, es nezinu, nu, ja mēs uzskatām visu šo pasākumu tādu pa kaujas lauku, nu, tad tiešām, jā, nu, tur ģenerāls vienmēr izdomā, labi, es tagad aizsūtīšu trīs divīzijas, nu, tas nozīmē, pieņemsim, ka tās visa armija, tā tie ir onko pacienti, nu, tad skaidrs viens, kaut kāds atbirums man tur būs, lai sasniegtu mērķi, jā, nu, tad acīm redzot, mēs ziedojam kaut ko daļu, nu, tiem pārējiem tad būs, nu, ne?
Tas ir līdz brīdim, kad jūs nonākat tajā mazajā grupiņā, kuru plānots ir ziedot.
Tur tā lieta, jā.
Un cilvēks tomēr mūsu valstī ir vērtība. Mēs jau esam salīdzinoši maza valsts, un mums ir jārūpējās par katru iedzīvotāju. Pat ja šis medikaments sniedz salīdzinoši, varbūt, kas no malas liekas mazu ieguvumu, dzīvildes ieguvumu, piemēram, 5 mēneši, 10 mēneši, kas mums it kā liekas, kas tad tas tāds ir, jā. Nepilnu gadu nodzīvos tikai pateicoties medikamentam. Bet no otras puses šis Latvijas iedzīvotājs, viņš turpina dzīvot savā ģimenē, viņš atbalsta savus mazbērnus, un viņš ir sabiedrības daļa, iespējams pat iet uz darbu un strādā. Tā kā es ļoti piesargātos tā šķirot, ka varbūt, ka šie ilgāk dzīvos, tiem mēs dosim, šie mazāk, tiem mēs nedosim.
Bet tas to dzird vienkārši pēc tā plāna apmēram.
Bet paņemsim divus viena vecuma, pieņemsim vīriešus, 30 gadus vecus, kuriem abiem ir vēzis, vienam retais, vienam izplatītājs.
Nu, prostata vienam pieņemsim.
Nu, nav svarīgi. Pieņemsim, ka abiem zāles maksā apmēram vienādi, un tādi gadījumi arī retajiem audzējiem ir. Vienkārši tam izplatītajam vēzim to zāļu ir daudz, tur ir daudz pētījumu, viņas jau ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā. Savukārt retajiem audzējiem zāles ir maksā tikpat, bet farmācijas firmai nav pārstāvniecības Latvijā, pat pieņemsim Eiropas mūsu reģionā nav, un viņi nav ieinteresēti maksāt, lai iesniegtu dokumentus, tur tāda krietna pakajā sagatavo, kas ir dārgi. Un tagad ir tā, ka to vienu puisi 30 gadīgo ar izplatīto vēzi ārstēs un viņš dzīvos, un otru, tāpēc, ka viņam sistēma nemaz neiet cauri un viņš pie zālēm netiks, viņš nomirs. Piedodiet, jūs esat ar mieru pateikt, ka lūk šo puisi ziedojam, abiem ir vēzis, abiem ir 30 gadi, abi tikko precējušies, vēl varētu pāris bērnus radīt, un jūs tagad kādam ir jāpasaka, ka tu nedzīvosi, tā mēs šobrīd starp citu daram valstī.
No, diemžēl,
papīru
jā.
Līmenī.
Jā, papīru ekselītes priekšā.
Un te brīdī, kad tu neredzi to cilvēku, nezini stāstu, ir ļoti viegli parakstīt rīkojumu, kad būs šādi kritēriji. Kamēr nav cilvēku stāstu, uz papīra parakstīt nāvis spriedumu ir baigi viegli. Aizrādās.
Diemžēl, jā. Diemžēl. Nu, labi. Te drusiņi arī pieskaršos to, ko mums radioklausītāji ir jautājuši. Nu, Ingrīda pajautāja, cik procenti cilvēku veids bezmaksas vēža skrīningu, un šeit varbūt arī jautājums par to, kā izķert tādā gadījumā tās pirmās stadijas arī šiem retajiem vēžiem. Tur kaut kāds skrīnings vispār ir iespējams, vai tas arī ir pārāk dārgi un neefektīvi?
Retajiem vēžiem nav skrīningu. Latvijā ir 4 skrīningi, tas ir krūtsvēzim, zemes kakla vēzim, kolorektālajiem audzējiem un prostatai. Mēs esam, ja salīdzinām Ameriku, mums ir šis prostatas vēža skrīnings. Kaut gan par to liederību, joprojām tā ir 100% arī tur, nu, nav pierādīts, kad viņš arī ir 100% ieguvums. Bet, nu, labi, nu, lūk, riziet retās audzēju, reti audzēji nav tikai atšķirīgi no lokalizācijas, bet viņi tā reta audzēju būtība atšķirās tieši tajā šūnas struktūrā. Un tas, ko var skrīningi retajos audzējus izķiet, vai, piemēram, mēs uzķeram zarnu, ka tas ir zarnu vēzis, un ja viņš iekrīt šī šūna šajā reta audzēja grupā, nu, tad varētu teikt, ka mums ir noticis reto audzēju skrīnings. Jā. Bet tāda tieši skrīninga tāda nav, un tāda dažiem būtu pilnīgi savādāks viņam būtu bijis jābūt. Bet runājot par šo te skrīninga aptverēm, jāsaka tā, ka tās joprojām Latvijā ir zemes, to es runāju, es varu atkārtotas, paši mamogrāfijas skrīnings, kas ir valsts apmaksāts izmeklējums, pacientiem ir tikai jāaiziet. Bieži vien šī aptvere ir ap 40%, kur vajadzētu būt 75% vai pat 90%. Par zanu skrīningu, tur ir vēl trakāki dati, tur 23% joprojām šis rādītājs jau gadu gadiem stāv un nepieaug ģimenes ārsts iedod šo te testu veikt, šo te fēču nodošanu slēptām asinīm un bieži vien tas paliek kaut kur uz galdu vai atvilknē un pacients neaiziet. Tātad šeit ir darbs droši ar sabiedrību un jādomā arī par šo te skrīninga reorganizāciju, kas it kā ir arī ielikt šajā jaunajā onko plānā, kā šos te uzaicinājums pacienti saņem ir skaidrs, ka šī te papīra formācija jau sen vairs nestrādā, ir jādomā jauni inovatīvāki varianti, vai tas ir īziņas, vai tas ir meili, vai vienkārši tev uzliek kaut kādu spaidu ierobežojumus, ja tu to skrīningu neuztaisīs, nezinu. Tu,
à, pat obligāti piespied kārtā, jā, jo mēs šeit diskutējām, tad viss bija pret.
Jā, ka
piespied kārtā tas nestrādās vispār nekādā veidā.
Jā, bet cilvēks jau pēc būtības, man liekas, ir tāds diezgan kūtrs un reizēm ir vajadzīgs tāds kaut kāds zinos, lai viņš piespiest un aiziet un padomāt par sevīm. Ja kā iemācīties sevi mīlēt, rūpēties par sevi. Es domāju, ka tā ir viena no Latvijas problēmām. Jā, kad mēs nedomājam, mums ir svarīgāki darbi, bet kas ir ar manīm un jā, tas, diemžēl.
Es domāju, ka tur strādā arī vēža stigmatizācija un arī bailes un neizpratne, kas notiks pēc tam. Tā ir viena lieta. Es domāju, ka iespējams, ka ierobežot cilvēkus, piemēram, ka tu nevarēsi izbraukt no valsts, ja nebūsi nodevis vēža
paraugu. Tas nav reāli iespējams.
Tā nevajadzētu darīt, bet mēs zinām piemērus, ka ir valstis, kas izmanto savu obligāto veselības apdrošināšanas sistēmu, ka tiem, kas ir izgājuši visus skrīningus, dod bonusus apmaksas veidā vai masāžas veidā, kas citādi nepienākās. Tā ka es domāju, ka tā sistēma ir pārdomājama, tur daudz ko darīt. Bet tas, ka mēs zinām, ka ir 200 vēža veidu, ir 4 skrīningi, un arī tos mēs nespējam izdarīt, un pēc tam čīkstam, ka viss ir slikti, tā gan ir taisnība, ir jāsaņemās. Bet turklāt, ņemot vērā, ka ir tikai 4 skrīningi, bet vēža ir daudz, es gribu atcerēties, ka ir tādas vēža lokalizācijas, par kurām cilvēkiem ir kauns runāt, kauns pat ar ārstu, it sevišķi jauniem cilvēkiem, piemēram, sēklinieku vēzis, kuram doktoris apliecinās sākumā nav simptomu, un jauns puisis var domāt, ka tas jau nekas man jāskrien un jāstudē un ilgi neiet pie ārsta, kad jau ir par vēlu. Ka tā tad ir tādas lokalizācijas, par kurām ir kauns runāt, un ir jāatcerās, ka reizi gadā pie sava ģimenes ārsta ir jāiet, ir reizi gadā jāiet pie ginekologa sievietēm, ir tagad, es arī zinu, ka divreiz gadā ir jāiet pie acu ārsta, nepietiek tikai pie optometrista, bet arī pie acu ārsta ir jāiet reizi divos gados jauniešiem līdz 60 gadu vecumam. Un ir tās pamatlietas, kuras jau galvā jāsaliek, gan jānorēģē uz skrīningu, jāaiziet pie ģimenes ārsta, jāaiziet pie acu ārsta, jānodod asins analīze. Ir pamatlietas, kas mums katram ir un tas ir jāiemācās.
Nu, kaut kāds minimums, respektīvi, jā. Un tad jau arī teorētiski mēs varam izķert.
Bišķi agrāk arī bišķi to, ko nebūtu atradis.
Tieši tā. Nu, te visādi mums tagad pēdējās minūtes mums palikušas radioklausītāji raksta, diezgan daudz raksta arī par to, ka nu, neiesaistās paši cilvēki.
Jā.
Jā, tieši to arī, ko no Olga pat arī teica. Bet, nu, pieņemsim, mums arī radioklausītājs uzrakstīs, vai tas nav kādam viss izdevīgi lielā farmācija. Dzirdējām par to, ka farmācijai nav izdevīgi izstrādāt zāles.
Patikšu no pacienta viedokļa. Farmācijai būtu izdevīgi, ja visi slimotu ar 4. stadijas vēzi, kad vajag nopietnu ķīmiju un dārgās zāles. Pirmā stadijas ārstē ķirurgi. Vai ne?
Tieši tā.
Jāpiekrīt tā ir un jāsaka tā, ja nebūtu farmācijas, jo, nu, būsim godīgi, visi radītie medikamenti ir privāti varbūt institūcija un arī laboratorija radīti, jo, kā mēs zinām, Latvijā valsts finansējums pētniecībai ne tikai onkoloģijā vispār ir vienlīdzīgs nullē. Jā, un bez pētniecības jau mēs nevaram izstrādāt jauns līdzekļus. Jā. Tā kā pārmest farmācijai šīs te, arī, kas ir novērots šīs te paranoiskās bailes no farmācijas, no klīniskiem pētījumiem, bet tā jau ir tā iespēja, tā vēzi ārstēt, nu savādāk, jo mēs nemākam, jā, šo ielaistu vēzi ārstēt.
Es teikšu, mēs kā pacienti savos lielajos ajotos esam runājuši, jā, ka farmācijas firmas nevienmēr strādā absolūti godīgi un mēģina arī mūs kā pacientus izmantot savā kaut kādu savu mērķu sasniegšanai, bet ir jāsaprot to, ka piemēram melanoma līdz 2011. Gadam, visā pasaulē bija 4. Stadijas melanoma, bija nāves spriedums. Vairāk kā 95% pacientu nomira tuvāko
mēnešu
laikā. 6 līdz 9 mēneši bija normāla praksa. Pēc tam divi ārsti, katrs no savas pasaules malas, no Amerikas un no Japānas, saņēma Nobel prēmiju par divu molekulu izgudrošanu, ar kurām mēs tagad ārstējam ne tikai melanoma, bet ļoti, ļoti daudz citus audzējus. Un tie tā ir imunterapija, tas ir jaunums pasaules mēroga. Ja? Tātad Nobel prēmija par jaunām imunterapijas molekulām. Pacientu dzīvildzi mēs šobrīd pazīstam arī Latvijā cilvēkus, kas saņēma pirmos imunterapijas zāles, un daļa no viņiem ir dzīvi joprojām. Tas ir pret 6 mēnešiem iepriekš.
Kaut gan, nu, šodien radioklausītāji visdažādākā veidā mūs komentē. Nu, piemēram, par to, nu, ko jūs liekat mocīties cilvēkiem? Starp citu, arī šāds komentārs ir iedodiet vienkārši stipras narkotikas, jā, apmēram tā, un lai tad nodzīvot, nezinu, tos nedēļas mēnešus un vēl kaut ko. Nu, tā raksta mums šodien, starp citu. Un pirmais arī bija tāds, nu, ko tad tur mocīties labāk, tad, ja nevaram mēs nodrošināt visiem naudu, tad varbūt, ka etanāzija uz valsts rēķina, jā. Šāda ir rakstums.
Man liekas, būtu uzreiz pretjautājums, tāds varbūt provokatīvs, bet vai tas, kurš to raksta, vai viņam ir šis audzējs?
Tas gan ir labs jautājums,
mēs, kā onkologi, mēs strādājam tikai ar vēža pacientiem, mums citu pacientu nav. Un es savā gandrīz 20 gadu praksē, es neatceros tādus ļoti biežus un spilgtus piemērus, kad man pacients nāk uz pieņemšanu un saka, dakteri, nu tagad viss, tagad gan dodiet man tās zāles, es iešu pie dieviem. Nav tā.
Bet
gribās dzīvot visiem.
Jā, bet mēs kā pacienti iestājāmies par to, ka pacientam ir tiesības, viņš grib ārstēties vai negrib. Tās ir viņa tiesības izvēlēties, un mēs zinām, ir pacienti, kuri saka, es esmu savu nodzīvojis, es negribu vairs mocīties, piemēram, ar ķīmijterapiju. Tāpat tās mēs uzskatām, kā vēža pacientam, kuram ārsti ir pateikuši, ka visas pasaulē izgudrotās opcijas ir izsmeltas, pat nav vērts vākt naudu, tāpat vairs nav uz ko vākt naudu, jo tādas zāles vēl nav izgudrotas, un ir daudz audzēji, kuriem tiešām vēl nav daudz, kas izgudrots, ka pacientam ir tiesības pateikt, es gribu eitanāziju. Nevis mocīties. Tā mēs uzskatām, jā.
Jā. Savukārt, Normons mums raksta tā, nu, faktiski, kā studijā viņš piekrīt jums, vislielākā problēma ir tā, ka vērtē, cik cilvēks ir izdevīgs, nevis cik līdzekļu cilvēkam nepieciešams naudas, lai izveseļotos. Viss tiek skaitīts caur Excel tabulām. Nu, tā jau ir, un viņš tur piemina arī to, ka 90. IKP uz vienu cilvēku bija krietni mazāks, bet un sadzīvē Latvijas ārēs bija daudz skolu un vēl kaut ko, kas, kurš tagad nav un kurš nebūtu jāuztur, vairs nav jāuztur, un tagad viss ir ciet, bet naudas pat medicīnai nepietiek. Tad, nezinu, efektivitāte, tas ir, bet rēķināsim arī inflācija, arī pasaulē ir milzīga. Uz priekšu, ja, un tas, ko kādreiz pa vienu latu varēja nopirkt, nu, piedodiet tagad arī 15 eiro, to neizdarīs visdrīzākais. Ja. Bet tomēr noslēgumā, nu, kādu cerību stariņu dodam? Dodam, ka viss nav tik slikti.
Es sākušu ar to, ka tā, kad mēs sākām pacientu organizāciju 19. Gadā, tad mums bija daudz, daudz mazāk izdarīts. Mēs tiešām esam visā valstī kopumā ir izdarīts ir ļoti daudz. Un es teikšu, ka mēs varam teikt, ka ir problēmas un pacientiem vajag vienmēr. Mēs vienmēr iestāsimies par katru, kura varēja izglābt, bet neizglābt. Bet tiešām ir izdarīts pēdējos gados daudz. Un ja mēs cerīgi skatāmies vismaz nu nevis trešo daļu, bet pusi no onkoplānu finansējuma, tas būs vairāk nekā iepriekšējā periodā.
Un tas būs daudz, jā.
Es varu teikt tā, ka, ja mēs skatāmies tīri no medikamentozās puses, tad mums pašreiz vismaz lielām lokalizācijām šī te pirmā līnija, šī te visefektīvākā terapija ir kompensēta Latvijā. Krūtsvēzi, plaušu vēzim un arī citiem audzējiem. Jā, protams, mums ir daudz, varbūt, vēl tās vajadzības, bet mēs pa lielam nu, nevarētu teikt, ka Latvijā nekā nav, ka Latvijā nav ar ko ārstēt, jo mums šeit ir pilnīgi džungļi. Tā kā uz doto brīdi ir diezgan šis te kompensācijas tas medikamentu klāsts ir pietiekoši liels. Jā, mēs iesim tālāk, mēs cīnīsimies par tālākiem medikamentiem un vajadzībām, bet nu, tas ir process, tāpēc mēs esam šeit. Tāpēc mums
mēs runājam.
Onko alianse, mēs runājam, mēs aktualizējam. Nu, jā,
es piekrītu, mums, protams, nav visi medikamenti un visas terapijas metodes, ko mēs gribētu, bet no otras puses mēs esam, paldies Dievam, Eiropas Savienības valsts. Mēs ejam šajā rietumu virzienā un arī pateicoties šim Eiropas vēža apkarošanas plānam, mums tomēr ir savi arī mērķi uzdevumi un mēs iesim uz tādu augstāku jau onkoloģisko pacientu aprūpes kvalitāti. Tā kā uz nākotni es domāju, ka mēs raugamies tomēr optimistiski, ka uzlabosies.
Bet tā šodien arī paliekam. Latvijas onkoloģijas pacientu organizācijas apvienības onkoalianses valdes locekle Olga Valciņa, Latvijas onkologu ķimijterapiju asociācijas valdes priekšstādātāja Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Gariņa un Rīgas Ausma Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra solīdu audzēju medikamentozās terapijas klīnikas vadītāja Elīna Sīviņa bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt tad par darba stāžu un attiecībām ar pensijas lielumu. To runāsim rīt raidījumā, tā kā klausieties uzmanīgi visi. Jauka diena visiem un tiekamies pavisam drīz. Tā.